В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Чим розбавляють газ українським споживачам?
У нас, оказується, є гостовська калорійність 7600 кілокалорій з метра кубічного газу. І якщо родовище видає більше, то вони там щось додають.
Про що пише свіжа українська преса?
Українські кредитори не готові працювати цивілізовано. Ухвалення, здавалося б, необхідного закону в нинішніх реаліях загрожує миттєвим банкрутством кожній другій такій фінустанові.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Народний депутат Роман Забзалюк став заступником лідера фракції «БЮТ Батьківщина». Відповідне рішення на засіданні Верховної Ради оголосив спікер Володимир Литвин. Цього тижня у парламенті оголосили про вихід Романа Забзалюка з депутатської групи «Реформи заради майбутнього», у яку він вступив у січні цього року після виходу з «БЮТ Батьківщини». Того ж дня на прес-конференції Забзалюк продемонстрував аудіозапис, на якому чутно голоси схожі на Забзалюка і лідера групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова. Під час розмови Забзалюку пропонуються гроші за його вихід із «БЮТ Батьківщини». Міністри фінансів країн Єврозони у четвер відмовили Греції у наданні другої частини фінансової допомоги і домовилися про нову зустріч із цього питання 15 лютого. Перед тим лідери правлячої коаліції Греції оголосили про ухвалення додаткових заходів жорсткої економії, щоб отримати черговий транш допомоги, сума якої в цілому сягає 130 мільярдів євро. За словами голови Єврогрупи Жан-Клода Юнкера, Греція має відповідати ще трьом умовам. Ця країна повинна додатково заощадити у 2012 році 325 мільйонів євро, її парламент 12 лютого має остаточно затвердити ці скорочення, а лідери провідних партій мають надати гарантії продовження реформ після квітневих виборів. Комісар Євросоюзу з економіки та фінансів Оллі Рен заявив, що країни Єврозони наполягатимуть також, щоб Греція створила окремий фінансовий рахунок для погашення боргу. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон закликає Росію переглянути ставлення до сирійської кризи. Аштон додала, що керівництво Сирії має серйозно ставитися до своїх обов'язків і дати своїм громадянам, цитата, «можливість мати майбутнє, якого вони хочуть», кінець цитати. Активісти сирійської опозиції стверджують, що у четвер десятки людей були вбиті внаслідок дій урядових сил у центрі міста Хомс. Росія і Китай 4 лютого заблокували в Раді безпеки резолюцію, яка засуджує насильство у Сирії. Лауреатами Шевченківської премії цього року з літератури стали два письменники – Петро Мідянка за збірку поезії «Луйтра в небо» і Володимир Рудківський за історичну трилогію для дітей «Джури».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Якої якості газ постачається в українські будинки? Радіо Свобода отримала кілька скарг від слухачів на низьку якість поставленого палива. За наказом профільного міністерства, калорійність газу, який постачається споживачам, має бути не нижчою 7600 кілокалорій. Проте експерти не виключають, що вона може бути і справді нижчою. Як діяти у такому випадку споживачам, з'ясовувала наша кореспондентка Тетяна Ярмащук.
Мешканка села Степанки, що у Черкаському районі Черкаської області, Марія Адамівна скаржиться на якість газу. За її словами, вона вмикає котел на повну потужність, лічильник крутиться, проте батареї ледь теплі.
Каті холодно. Градусів 15 – це саме більше. Якщо, допустимо, 25 минут стакан води закипає на плиті, то це такий газ. Газ некачественний, а що ж це таке є?
Між тим, начальник Червонослобідської дільниці з експлуатації газового господарства Василь Степаненко запевняв кореспондент та Радіо Свобода, що тиск у газових трубах достатній. Що ж до калорійності газу, то за його словами, вони до цього не мають стосунку.
Калорійність ми ж не контролюємо. Те, що в трубі газ, який йде, ми беремо і те й роздаємо. Коли був Радянський Союз і не було лічильників, то калорійність була та сама, що видобувалася. Це я все по телебаченню в цьому році, що до Бойка там приставали на якийсь науковець, сказав, що у нас, оказується, є ГОСТовська калорійність 7600 кілокалорій з метра кубічного газу. І якщо родовище видає більше, то вони там щось додають, щоб до цієї калорійності дійти. А де вони, що там роблять, я не можу представити, навіть де це можна робити.
Утім, за словами експертів, контроль за якістю газу мають здійснювати саме регіональні газові підрозділи. До того ж, фахівці не виключають, що населенню може і справді постачатися низькокалорійний газ, який дає малу віддачу тепла.
У нас, на жаль, не є розповсюдженим і не є системним контроль якості газу, так само, як і якості електроенергії. Про це навіть ніхто не говорить.
Каже Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Згідно із газовими контрактами, калорійність російського газу, який імпортується в Україну, має становити 7800 кілокалорій за спалення кубічного метру палива, зазначає Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Цей газ змішується з українським, калорійність якого становить близько 8000 кілокалорій. Далі він поступає до облгазів, які мають пункти заміру газу. Порядок контролю за якістю газу в Україні здійснюється у відповідності з урядовою постановою від 1999 року та наказу Міністерства палива та енергетики від 2004 року. Відтак, якщо людина бачить, що якість газу в оселі недостатня, зазначає Юрій Корольчук, потрібно звертатися в облгази із відповідною заявою.
Згідно цього ж наказу, побутовим споживачам газ повинен постачатися не нижче 7600 кілокалорій. Якщо вже кілокалорії нижче 7400 кілокалорій, то відповідно має здійснюватись перерахунок. Цей документ передбачає, що у випадку надання гіршої послуги, облгаз повинен вернути гроші населенню. Тобто здійснити перерахунок, порахувати, скільки було поставлено газу гіршої якості і вернути споживачу ці кошти.
Про те, щоб мати гарантії, що експертиза буде проведена прозоро, в Україні мав би бути створений незалежний орган, який би і займався контролем якості енергопродуктів, переконаний Олександр Тодійчук.
Немає ніяких гарантій, хіба що ця людина знайде якусь лабораторію, яка має відповідний сертифікат і право проводити такі аналіз. І ця лабораторія зробить незалежний аналіз. А так вам всі скажуть, що все в порядку, це неправильно працює комфорка або ще щось. Врешті-решт ви самі винуваті. Коли б постачальник газу знав, що такий контроль може бути, і контроль визначить, що це низької якості газ, і він позбудеться ліцензії, втратить цей бізнес або заплатить великий штраф, то це б дисциплінувало постачальників газу.
За словами Олександра Тодійчука, кілька років тому Україна спільно з ЄС розпочали будівництво метеорологічної станції «Боярка». Вона мала контролювати роботу лічильників. Окрім стаціонарних вимірювань, у цьому проєкті були передбачені мобільні лабораторії, які б контролювали якість на ринку газу, нафти та нафтопродуктів. Перша черга будівництва була майже завершена, проте потім проєкт зупинили. Проєкт будівництва цієї лабораторії, на думку експерта, можна було б продовжити і сьогодні. І це б відповідало зобов'язанням України щодо євроінтеграції. Єдине, що для цього потрібно – бажання влади. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Які головні недоліки нового кримінально-процесуального кодексу? Хто здатен приватизувати в Україні ракетні шахти? Чому півмільйона українців можуть втратити свої заощадження? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Газета «Сьогодні» розповідає про 10 основних нововведень у новому кримінально-процесуальному кодексі. Зокрема, скасовується додаткове розслідування, зрівнюються права звинувачення і захисту, впроваджується домашній арешт і суд присяжних. Що ж до недоліків, то, на думку експертів видання, через слабких слідчих можуть виправдовувати винних. А ось експерт газети по-українськи до хиб зараховує надання прокурорам право контролю за слідством. Вони, зокрема, можуть давати слідчим письмові вказівки, а ті, якщо не виконуватимуть, мають нести кримінальну відповідальність. Нині манія незаможних людей скуповувати все, щоб комусь іншому це не дісталося, подекуди виходить за рамки здорового глузду, стверджує газета «Голос України». Зокрема, на Миколаївщині мешканець Кіровоградщини закупив ракетні шахти. А це, як інформує видання, цілий комплекс підземних вертикальних циліндричних залізобетонних конструкцій, що залишилися після колишніх шахтно-пускових установок для ракет. Проте, як до цього ставиться прокуратура Миколаївщини, йдеться в статті «Афера з нічийними ракетними шахтами». Держкомісія з регулювання фінансових послуг підготувала законопроект, який повинен зробити роботу кредитних спілок прозорою і безпечною для вкладників. Документ чітко регламентує правила гри на цьому ринку, забороняє кумівство, обмежує максимальні терміни кредитів. Але, на думку експертів із «Вісті Україні», українські кредитори не готові працювати цивілізовано. Ухвалення, здавалося б, необхідного закону у нинішніх реаліях загрожує миттєвим банкрутством кожній другій такій фінустанові. Докладніше йдеться в матеріалі, хто заплатить. Ти двічі або півмільйона українців можуть втратити свої заощадження. За старих часів, 10 лютого, люди відзначали іменини домового, який, за повір'ями, втілює душі предків і є покровителем сім'ї. Саме цього дня, опівночі, він ніби полюбляє чистуватись залишеними заздалегідь господарями, солодощами або кашею. І якщо він їх не знайде, варто очікувати в домі дрібних капостей. Більше про давні вірування розповіде газета «Факти» у рубриці «Хочете вірте, хочете ні». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Адвокати засуджено у США за нелегальну торгівлю зброєю росіянина Віктора Бута домагаються пом'якшення режиму ув'язнення.
Бут – вегетаріанець, тож відтак тюремні кухарі впровадили для нього спеціальну дієту. Кукурудзяні пластівці, мушлі, овочі щодня дають по 3 яблуки і 2 апельсини.
На Придніпров'ї досліджують багато десятиліть замовчувану сторінку історію краю – Павлоградське антирадянське повстання.
На початку квітня 1930 року не витримали, повстали. Бунтівники розправлялись із партійними активістами і планували йти на Павлоград.
В Одесі відкрили виставку «Видавницький спадок українського ренесансу».
Науковий редактор виставки Валентина Саєнко вважає, що саме такі експозиції дозволять розвіяти міф про незначну українську складову на південних територіях країни.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Нью-Йорку федеральний окружний суд відхилив клопотання адвокатів Віктора Бута. Росіянина засуджено рішенням журі присяжних у листопаді минулого року за нелегальну торгівлю зброєю та інші злочини. Адвокати домагалися скасування вердикту і нового перегляду справи. Оголошення вироку призначили на 12 березня. Тим часом захист подав нову апеляцію про пом'якшення режиму ув'язнення. Наш кореспондент у США Юрій Дулерайн із подробицями.
Віктор Бут очікує на вирок. Торік у листопаді журі присяжних засідателів знайшло Віктора Бута винним по всіх 4 пунктах звинувачення. Це змова з метою вбивства американських громадян і посадових осіб США, змова з метою продажу ракет типу «Земля-повітря» комуністичним повстанцям Колумбії та сприяння тероризмові шляхом співпраці з партизанськими угрупованнями у тій країні. Шайра Шиндлін, суддя Федерального окружного суду, погодилася розглянути апеляцію адвокатів про пом'якшення в'язничного режиму для Бута, якого тримають в одиночній камері як особливо небезпечного злочинця. Захисникам, одначе, поки що йдеться про пом'якшення попереднього ув'язнення у Нью-Йорку після вироку, який мають оголосити 12 березня, Бута переведуть до іншої в'язниці. Між тим, адвокати Віктора Бута добилися, щоб його в тюрмі не годували м'ясними стравами. Бут – вегетаріанець, тож відтак тюремні кухарі впровадили для нього спеціальну дієту. Кукурудзяні пластівці, мушлі, овочі щодня дають по 3 яблуки і 2 апельсини. За статтями, по яких засудили Бута, від судді Шиндлін він може розраховувати на вирок з мінімальним терміном 25 років, а максимум – довічне ув'язнення. Як сказав відомий правник Джошуа Райт про можливий вирок.
На нього чекає довічне ув'язнення без умовного дострокового звільнення, бо його федеральна система не передбачає. Насправді, за федеральною системою, єдиний шлях отримати скорочення терміну ув'язнення, значне скорочення, це співробітництво з урядом Сполучених Штатів. Можна порадити панові Буту приєднатися до команди «Капітан Америка».
Поки що невідомо, чи до колишнього радянського офіцера вже зверталися з такою порадою. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
І знову до подій в Україні. На Придніпров'ї досліджують багато десятиліть замовчувану сторінку історії краю – Павлоградське антирадянське повстання 1930 року. У ньому взяло участь 1500 селян, доведених довіччю, продзаготівлями та примусовою колективізацією. Очевидці подій і нащадки страчених активістів того повстання досі побоюються давати свідчення. Але дослідникам вдалося відшукати уже чимало інформації. І з ними спілкувалася наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацепарська.
Краєзнавець Федір Габчич історією Павлоградського антирадянського повстання цікавиться багато років. Розкази на початку квітня 1930 року не витримали, повстали. Виступ тривав усього кілька днів. Озброєні рушницями, кілками та вилами, повстанці почали свою акцію на одному з хуторів і вирушили довколишніми селами, поповнюючи лави. Бунтівники розправлялись із партійними активістами і планували йти на Павлоград, де за домовленістю їх мали підтримати співробітники районного відділу міліції. Але зрештою ці плани не здійснились. На придушення акції влада кинула сотні краще озброєних та організованих чекістів. Три десятки повстанців розстріляли, 200 кинули у в'язниці. Зараз у селах Павлоградщини ще лишились очевидці тих подій, каже краєзнавець Федір Габчич. Однак говорити вони досі побоюються. Про Павлоградське повстання тривалий час мовчали офіційні джерела. Всі документи зберігались в Державному архіві КДБ під грифом «Таємно». Зараз, коли вони вже розсекретні, науковий співробітник Дніпропетровського історичного музею Людмила Маркова зізнається, ті події вражають жорстокістю карателів, запеклістю повстанців.
Тепер, коли відкрились документи, ми можемо знати правду. І кожен з нас може, прочитавши саме справжні документи, судити про те, як це відбувалось.
Може судити, як це проходило.
Документи та свідчення людей лягли в основу першої і поки єдиної книги про Павлоградське повстання, виданої коштом Міжнародної громадської організації «Інститут Україніки». Акцент упорядники робили на усні розповіді людей, розказує директор інституції Ірина Довгалюк. За три роки роботи загалом записали понад 500 годин свідчень.
Наше основне завдання – не зібрати документи, а записати усну історію, те, що люди пам'ятають. Документи можна буде прочитати і проаналізувати ще й через 100 років, а люди йдуть від нас, зникають джерела інформації.
Люди уходять істочники інформації.
Придніпров'я має ще не одну білу пляму в своїй історії часів СРСР. Зараз науковці досліджують також антирадянське повстання в Оріхівському районі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Дві сотні переважно раритетних українських видань періоду з 1917 до 30-х років минулого століття представлені на виставці «Видавницький спадок українського ренесансу» в науковій бібліотеці Одеського університету імені Мечникова. Від атеїстичних агіток і до вже визнаних літературних творів, від театральної критики і до термінологічних словників. Таким є тематичний діапазон експонатів. Що можна зараз прочитати зі старих пожовклих шпальт, дізнавався наш одеський кореспондент Іван Шевчук, який відвідав виставку.
Директор бібліотеки Марина Подрєзова каже, що тут вже були реалізовані проекти, присвячені французькій, польській, іспанській літературі. До української взялися вперше. Зокрема, через невеликий попит. Науковий редактор виставки, доцент філфаку Валентина Саєнко, вважає, що саме такі експозиції дозволять розвіяти міф про незначну українську складову на південних територіях країни. Ще один міф про відсутність якісної української термінології можуть спростувати представлені на виставці спеціалізовані словники. А літературні збірки та альманахи можна відтворювати хоч би і сьогодні.
Михайло Драйхмара, його єдина збірка «Прорости», вона не перевидана в такому вигляді, в якому мусить бути. Далі от «Прекрасна ут» Юрія Яновського, «Мамотовий бивні», написано в Одесі. Далі Юрій Липар.
Часи, коли з'явилися ці книги та безліч інших шедеврів української культури, професор Вадим Хмарський вважає одним із найвизначніших у нашій історії.
Взагалі 17-20 роки – це один із ключових моментів. Хіба що визвольна війна під родом Богдана Хмельницького може посперечатися по своїй значущості і затребуваності суспільством. А оскільки 20-ті роки – це унікальний період, тим, що радянська влада не стала ще такою, як 30-ті, сталінською, з другого боку, у українській культурі були надані такі можливості, яких, напевно, пізніше дуже багато не буде.
Симбіоз молодої радянської влади та українського національного руху, як визначив тогочасну ситуацію професор, справді був надзвичайно плідним для нашої культури. Згодом цей симбіоз дав збій, і український ренесанс довелося іменувати розстріляним відродженням. Не минули 5 хвилин від урочистого відкриття, як бібліотечна зала практично спорожніла. Біля вітрин зі старими книгами затримався тільки один хлопчина. Історик-аматор, він відразу вихопив для себе якусь цікавинку.
Дізнався, що під час інтервенції, коли в Одеському порту перебували французькі та англійські кораблі, в Одесі видавалася українська книга. Для мене це, приміром, було новиною.
Руслан Новіков, а саме так звали хлопця, за освітою інженер-механік. Про виставку дізнався ледь не випадково, з інтернету.
Про виставку «Видавницький спадок українського ренесансу», відкриту в Одесі, розповів наш кореспондент у цьому місці Іван Шевчук. Все, що ви почули, а також про те, що означають останні кадрові призначення президента Януковича, на думку експертів із питань національної безпеки Олександра Скібінецького та Олександра Скіпальського, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Експертний висновок щодо законності нарахування пенсії водію колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Леоніду Приступлюку було зроблено протягом одного дня. Про це під час доповнень до судового слідства у справі Луценка повідомила експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Галина Ільчук. За її словами, згідно з чинним законодавством, такі експертизи тривають від 1 до 3 місяців. Сьогодні Печерський районний суд Києва продовжить засідання у справі колишнього міністра. Верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон закликає Росію переглянути ставлення до сирійської кризи. Аштон додала, що керівництво Сирії має серйозно ставитися до своїх обов'язків і дати своїм громадянам, цитата, можливість мати майбутнє, якого вони хочуть, кінець цитати. Міністри фінансів країн Єврозони у четвер призупинили надання Греції другої частини фінансової допомоги і домовилися про нову зустріч з цього питання 15 лютого.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 10 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня та гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.